Ohjelma tarjoaa Pasanbox Viisas elämä.
Hyvää tiistai-iltaa. Kuuntelet siis Radio Helsinkiä. Tämä on Vaiheessa. Mun nimi on Mili Kaikkonen ja kello on 8:05. Aloitellaan suoraa lähetystä Helsingin Teurastomolta. Tänään vieraana studiossa on raitisalkoholisti Petri Piato-Puhakka, kenen kanssa puhutaan päihteistä ja päihteettömyydestä ja siitä, että onko alkoholismi sairaus vai onko se oikeasti tahdonvoima kysymys, että sitä korkkia ei saa kiinni. Sunnuntain Hesarissa oli juttu siitä, kuinka holhaamisen vastustajat saivat tahtonsa läpi ja olut saatiin lopulta R:lle myyntiin. Tilastojen mukaan tämä liberalisoituminen ei ole vähentänyt alkoholin riskikulutusta, vaan päinvastoin. Ajatellaan, että dokaaminen on suomalaisilla geeneissä, mutta tämä ei ilmeisestikään pidä paikkaansa. Samaisessa jutussa nimittäin mainittiin, että vielä 100 vuotta sitten suomalaiset joivat vähiten koko Euroopassa, usko tai älä. Silloin kulutus oli keskimäärin alle litran vuodessa per henkilö, mutta nykyään määrä lähentelee 10 litraa vuodessa. Jotain on tapahtunut, mutta mitä? En usko, että Suomessa on kovin montaa ihmistä, joita päihderiippuvuus ja erityisesti alkoholismi ei jollain tavalla koskettaisi ainakin välillisesti. Vielä viime aikoihin asti ja osittain varmaan edelleenkin, niin se on ollut tosi kova jätkä, joka jaksaa ryypätä ja puistossa nuokkuville kadunmiehille ollaan naureskeltu. Ryyppäämiseen liittyvät tarinat jaksaa meitä aina vaan huvittaa. Tietenkin voidaan ajatella myös niin, että sopivaan hauskanpitoon alkoholi voi suomalaisen jäyhän mielenlaatuun olla ihan ok, mutta missä vaiheessa meidän täytyy huolestua? Entä jos se tahdonvoima ei tosiaan riitäkään siihen korkin kiinni laittamiseen? Liialliseen alkoholin käyttöön liittyy monenlaisia haittoja. Ennen ajateltiin, että alkoholiongelmat ovat luonteeltaan ennemminkin sosiaalisia kuin terveydellisiä, eli tämmöisiä kurinpidollisia ja työpoissaoloja ja ihmissuhdevaikeuksia ja muita. Ja toki se pitää paikkansa nykyäänkin, mutta tilastoissa piilee myös vähän toisenlainen totuus. Ja se totuus on se, että tänäkin vuonna viinaan kuolee yli 2000 suomalaista, mikä on aika paljon ihmisiä. Piato-Puhakka, tervetuloa studioon.
Kiitos, kiitos.
Sä oot tosiaan raitisalkoholisti olet paljonkin tai hyvin avoimesti puhut siitä sun omasta matkasta. Ja kiinnostaisi ihan alkuun tietenkin kuulla se, että kauanko sä oot ollut raittiina?
No mä oon ollut raittiina nyt syyskuun 19. päivä, 14. päivä tulee tasan 5 vuotta. Mutta itse asiassa mä raitistuin, raitistuminen tapahtui sitten hoidon, kun hoito kestää vuoden, niin siinä 7-8 kuukauden kohdalla.
Onneksi olkoon.
Kiitos.
Hieno saavutus.
Kiitos.
Piato-Puhakka, mitä ajatuksia tuollaiset tilastot herättää sussa? Miksi ajattelet, että Suomessa juodaan niin paljon?
No tietysti Suomessa juodaan, koska se jotenkin kuuluu. Se on ehkä aika suurena osana meidän kulttuuria. Mikä tietysti sitten siirtyy aikuiselta lapselle ja näin päin pois, että tällaiset vaikuttaa. Mutta sitten se, minkä takia myös juodaan paljon, niin on se, että se johtuu sairaudesta, joka on alkoholismi. Ja se ajaa ihmiset monesti juomaan. Ja se on varmasti aika paljon, se on niin hyväksytty asia täällä Suomessa, että se niin kuin se kuuluu suurena osana hauskanpitoon ja sosiaaliseen kanssakäymiseen.
Toi on totta. Mä oon kuullut, joskus jutellut siis raitistuneiden alkoholistien kanssa tai ihmisten, jotka eivät välttämättä edes ole tai alkoholisteja, mutta ovat päättäneet lopettaa dokaamisen. Ja moni on sanonut, että varsinkin alkuvaiheessa niin mieluummin juo sitä alkoholitonta kaljaa, kun selittää toisille sitä, että miksi ei juo.
Joo. No mullahan se oli periaatteessa, mä en juonut edes, kun mä lopetin, niin mä en juonut edes niin kuin alkoholitonta kaljaa, vaan mä join mehua, vettä ja kyllä siinä joutui selittelemään asioita ja pidettiin vähän sille myöskin, niin kuin, että mikset sä juo ja siinä oli paljon sellaisia hassuja tilanteita, että siinä kohtaa mäkin huomasin sen, että voiko tämä olla näin niin kuin laaja ja yleistä tämä, että sä oot vähän outo, kun sä et juo.
Musta tuntuu, että toi liittyy itse asiassa aika moneen muuhunkin asiaan niin kuin ajatuksena kuin pelkästään juomiseen, että usein kun joku meidän lähipiirissä muuttuu, niin vaikka se muutos olisikin positiivinen, niin se voi tuntua kauhean epämukavalta sen takia, että silloinhan meidänkin täytyy ehkä katsoa itse sitä, että missä kohtaa meidän pitäisi muuttua. Ja sehän on asia, mikä keskimäärin herättää ihmisissä aika paljon vastustusta. Mm-hmm. Pietu Puhakka, alkoholismissa on tämmöinen sairausluokitus ja se menee näin, että alkoholismi on alkuperäinen, krooninen ja parantumaton kuolemaan johtava sairaus, jolle on luonteenomaista kontrollikyvyn menetys. Kuulostaa aika hurjalta. Mm-hmm. Eli uskotko niin, että kyseessä ei olekaan tahdonvoima-asia?
Kyllä, kyllä. Et kyllähän mäkin olisin lopettanut aikoja sitten. Mutta kun joku vaan kaato, vaikka mä itse kaasin kurkusta alas, mutta sen ollut minä tavallaan, vaan joku muu kaato sen mun kurkusta alas. Et se oli viimeiset 5 vuotta oli niinku sellaista taistelua oikeastaan sen kanssa, että ei sitä pystynyt niinku kontrolloimaan mitenkään.
Eli kuningas alkoholi alkoi hallita sun elämää?
Kyllä, kyllä.
Käytitsä muitakin päihteitä kuin pelkästään viinaa?
Kyllä käytin.
Pietu Puhakka, mä en usko, että kukaan ajattelee, että minusta tulee isona alkoholisti. Niin mitä sulle tapahtui?
Mä lyhyesti nyt yritän kertoa, että mä jo hyvin pienenä lapsena vähän ihailin aikuisia ihmisiä, jotka oli humalassa ja jotka naureskeli. Ja jollain tavalla mietin, että voi kun mäkin joskus saisin noin. Ja mun papalla oli likööri, konvehteja tai karkkeja, mitkä mä sitten aina salaa niin kuin en syönyt vaan join. Että se oli siellä hyvin lapsena jo se ajatus siitä, että humala on hauskaa tai se näytti hauskalta. Ja sitten 13-vuotiaana mä otin ekan kerran votkaa heti kättelyssä. Se oli sellainen tilanne, että mä jotenkin mä jäin siitä heti koukkuun, että jotenkin se tuntui niin kuin, että tämä on mun juttu ja tämä sekavuustila, se sekavuustila varsinkin oli ihan mielettömän siistiä. Olihan totta kai niin kuin tuohon ikään kuuluu sellainen kokeilu ja kaikki, että se kuuluu siihen nuoruuteen, mutta mulla se niin kuin oli sellaista, se nappasi heti mukaansa. Että sitten se meni sellaiseksi, niin kuin, se nuoruus myöskin meni sellaiseksi niin kuin viikonloppujen odotteluksi. Että kun se tavallaan sitä, sen viikon jakso, kun tiesi, että viikonloppuna sitten pääsee juhlimaan.
Silloin sä varmaan ajattelit vielä, että sä pystyt kontrolloimaan tai hallitsemaan sitä sun alkoholin käyttöä.
Joo, en mä siinä, silloin vielä tajunnut, että olisi jotain kontrolloitavaa, vaan niin kuin, että se oli sitä nuoruutta. Ja että sitten myöhemmin tuli sitten se kontrollointi siihen mukaan. Että.
Mä kuulen tuossa sun tarinassa ja korjaan, jos mä oon väärässä, niin sellaista tietynlaista ehkä niin kuin oman epävarmuuden peittämistä. Meillä tietenkin kaikilla on omat epävarmuutemme, mutta että ehkä voisiko ajatella niin, että sulle alkoholi oli nuorena jo semmoinen tapa jotenkin vapautua.
No joo, itse asiassa just tuolloin 13-vuotiaana esimerkiksi, niin mua kiusattiin koulussa. Ja koin sellaista erilaisuutta, mä olin erilainen poika kuitenkin kuin muut pojat, että mä viihdyn tyttöjen seurassa. Ja mä koin sellaista erilaisuutta jotenkin, ja se oli huono asia. Ja sitten siitä tietysti, kun sitten viina tuli mukaan kuvioihin tai alkoholi, niin se oli tietynlaista vapautumista sitten siinä kohtaa. Ja se tietyllä tavalla musta tuli myöskin sitten kanssa niin kuin vähän niin kuin aikuinen osittain, ja sitten musta tuli myöskin hyväksyttiin, niin kuin, että kun mä olin humalassa, ja se on varmaan aika monella sama juttu tuossa vaiheessa. Mutta että kyllä se oli sitä sellaista, niin kuin, pakoa siitä todellisuudesta, tai siitä.
Mä tulee tästä mieleen, mä joskus juttelin tämmöisen ihmisen kanssa, joka käytti hyvin paljon niin kuin kokaiinia ja hän sanoi, että vain viikonloppuisin, mutta hän käytti kokaiinia. Ja hän sanoi, että siis oli miespuolinen henkilö ja hän sanoi näin, että se tunne, minkä hän sai siitä ensimmäisen viivansa vetämisestä, niin oli se, että hän on kuin kuningas. Ja tavallaan, että hän pystyi niin kuin saamaan kenet naiset vaan ja hän pystyi tekemään ihan mitä vaan. Ja hän oli tavallaan täysin voittamaton ja se oli se tunne, mihin hän ikään kuin sitten jäi koukkuun. Pystyitkö samastumaan tällaiseen?
Joo, pystyn ihan hyvin. Että kaikki päihteet, niin kuin alkoholi ja sitten huumeet, kokaiini, amfetamiini, ekstasi, nämä kaikki on siinä ekoilla kerralla tuntunut yhtä taivaalliselta ja mahtavalta. Ja jonkun aikaa se olikin sitä, mutta sitten se rupesi muuttuu. Sitten se ei enää toiminutkaan niin kuin alun perin se oli toiminut. Ja sitten totta kai sitä etti aina, niin kuin sitä toivoa, että se tulisi, mutta ei se koskaan tullut samanlaisena. Totta kai se niin kuin, miten mä sen nyt sanoisin. Se tuntui hyvältä, mutta jonkun aikaa, mutta se rupesi niin kuin sitten kuitenkin taistelemaan vastaan se mieli, että se alkoi yhä enemmän niin kuin viemään mua sinne syvemmälle niissä ajatuksissa, varsinkin silloin, kun mä en ottanut mitään, että sitten ne kaikki laskut ja sun muut tällaiset, niin kun, että siellä kohtaa sitten näki sen rapulat sun muut, niin siellä kohtaa näki sen, niin kun sen tuskan, mikä lisääntyi koko ajan.
Ja ehkä sen tuskan, mikä oli ollut siellä koko ajan, mutta miltä oli ikään kuin itseään harhauttanut sillä juomisella.
Kyllä.
Ja sehän on, olen monen alkoholistin kanssa puhunut ja moni sanoo sitä ihan samaa, että se kierre tulee siitä, että kun ei kestä sitä niin kun todellisuutta ja olen myöskin sellaisen teorian jostain kuullut, että alkoholistit ja ylipäätänsä päihderiippuvaiset ovat vaan niin kuin keskimääräistä herkempiä, eli heillä on vaikeampaa käsitellä ja kohdata totuus ja kohdata niin kuin arki ja kohdata elämä ja kohdata itsensä kuin muille sen oman herkkyystason takia ja se ajaa semmoiseen päihteiden käyttämiseen. Mä en ole itse ihan varma, että onko mä tästä samaa mieltä, mutta kiinnostaisi kuulla, että mitä mieltä sä oot.
No mähän voin puhua tietysti vaan omasta puolestani.
Niinhän mistä kaikki.
Mä en voi kenenkään mun puolesta puhua, mutta mulla ainakin henkilökohtaisesti se päihteiden käyttö oli siis vapautumista siitä arjesta ja kaikesta tylsyydestä ja sellaisesta niin kuin tavallisesta ja sitten myöskin siitä sellaisesta tavallaan että kun koki hyväksyntää enemmän, kun oli porukassa esimerkiksi sekaisin ja tuollaista noin, niin ja se oli niin kuin sellaista vähän sellaista salaperäistä myöskin tietysti niin kuin etenkin huumeiden kanssa. Mutta kyllä se niin kuin, mä en usko, että se että mä lähdin pakoon tavallaan niihin päihteisiin sitä mun todellisia tunteita, niin se varmasti jonkun aikaa menee niin, mutta sitten jossain kohtaa se muuttuu sitten päihderiippuvuudeksi, eli kemialliseksi niin kuin riippuvuudeksi. Ja sitten sen jälkeen mä otin niitä joka tapauksessa, oli tilanne mikä tahansa.
Hyvä päivä tai huono päivä, aina oli syy juoda.
Kyllä.
Pieto Puhakka, jatketaan tästä vielä tästä aiheesta ja puhutaan lisää niistä todellisista tunteista ja siitä, että milloin sä huomasit, että sulla on ongelma. Mutta kuunnellaan tässä vaiheessa ensimmäinen sun valitsema kappale, joka on Marion Rungin Tom Tom Tom. Haluaisitko kertoa lyhyesti meille kaikille, että miksi tämä kappale?
No joo, mä halusin lyhyesti nyt tuoda esiin mun lapsuudesta pienen palan. Elikkä mä halusin karkkia. Mä olin alle kouluikäinen 5-vuotias apaut. Mä halusin karkkia, ei ollut rahaa. Äidille on ollut antaa rahaa mulle. Mä päätin, että okei, mä hankin karkkin itse. Menin kauppaan ja kysyin kassalta, että jos mä laulan teille laulun, niin saanko mä karkkia. Ja kassa sitten sanoi, että joo, ole hyvät laulaa vaan, että saat. Mä lauloin Marjon Rungin Tom Tom ja mä sain karkkia. Sen jälkeen mä lauloin siellä joka päivä Marjon Rungia. Plus Ami Aspelundin Lapponia.
Kuuntelet siis Radio Helsinkiä, suora lähetys Helsingin Teurastamolta. Ohjelman nimi on Vaiheessa ja mä oon Mili Kaikkonen. Kello on 24 minuuttia yli 8 ja täällä studiossa jutellaan raittiin alkoholistin Petri Piatu Puhakan kanssa päihteistä ja päihteettömyydestä ja siitä, että onko alkoholismi sairaus vai jotain ihan muuta. Tässä vaiheessa ennen kuin jatketaan aiheesta, niin muistuttaisin myös, että tämän ohjelman Facebook-sivut löytyvät osoitteesta facebook.com/ollaanvaiheessa. Ja mielellään otan vastaan sinne ideoita aiheista tai vieraista, ketä haluaisit tässä ohjelmassa haastateltavan. Ja myöskin palautetta tietenkin nykyisistä ja menneistä ohjelmista, jos sellaista tulee mieleen. Ja vielä sellaisenkin sanon, että jos et siihen Radio Helsingin ystäväklubiin vielä kuulu, niin siihen kyllä kannattaa liittyä. Se on meidän suuri rakkauden teko. Mutta jatketaan aiheesta. Petri Piatu Puhakka, kerroit tuossa ohjelman ensimmäisessä osiossa, kuinka lapsena et syönyt vaan joit isoisäsi liköörikonvehtoja ja 13-vuotiaana otit ensimmäisen vodkaryyppysi ja se oli sitten menoa.
Kyllä.
Piatu Puhakka, milloin sä huomasit, että sulla on ongelma?
Mä huomasin sen, sanotaanko 5 vuotta aikaisemmin, sit oikeesti huomasin, että kun mä menin, ennen kuin menin hoitoon, eli noin 10 vuotta sitten. Ja mä olin varmaan siinä kohtaa, mä olin saanut jo muutamia potkuja työpaikoista. Ja ihmissuhteet oli niin kuin mennyt mönkään ja tällaista, että ne samat virheet toistuja. Sitten mä muistan, mulle joku sanoi, että sähän on alkoholisti. Ja sitten mä niin kuin, totta kai ensin niin kuin, että en mielessäni tehnyt todellakaan, että kyllähän mä hallitsen, että mä käyn töissä normaalisti ja kaikki nämä plää selitykset itselleni, mitä vaan voi keksiä. Niin sitten mä rupesin miettimään, että joo, että kyllä mulla niin kuin jotain on. Sitten mä luin jonkun henkilön tarinan jostain ja siellä löytyi yhtymäkohtia. Sitten mä päätin lähteä, niin kuin, menin käymään A-klinikalla ja siellä kävin muutaman kerran, mutta siellä vaan niin kuin sitten tavallaan pyrittiin siihen, että jos mä niin kuin saisin vähennettyä sitä juomista, että jos musta tulisikin niin kuin kohtuukäyttäjä. Mutta sieltäkin sieltä A-klinikan istunnoilta, niin mä lähdin suoraan kaljalle. Se nyt jotain kertoo siitä että se ei oikein mulla toiminut. Sieltä alkoi tulla niin paljon niitä samoja virheitä koko ajan, mitä mä tein, että niin kuin en maksanut vuokria kämppään ja en maksanut vuokria töihin ja sitten tuli potkuja ja en päässyt töihin ja nukuin pommiin koko aika. Ja
se, tällaisia. Mitä mä oon ainakin niin kuin, omaankin lähipiiriini kuuluu alkoholisteja ja niin kuin suurimmalla osalla suomalaista ainakin välillisesti varmaan kuuluu jonkinlaisessa kontekstissa. Ja se, mitä mä oon huomannut, kun alkoholistin kanssa puhuu ennen kuin he myöntävät, että heillä on ongelma, niin on se, että se vika löytyy aina muualta siihen juomiseen. Pomo oli perseestä tai
kyllä, aina löytyy.
Aina löytyy syy. Ja sitten toinen asia, mikä on musta aivan mahtava selitys, on se, että aina on joku, joka juo enemmän.
Joo.
Että enhän mä juo ollenkaan niin paljon kuin se naapurin Pertti, että kyllä. Sehän juo viikollakin, mä juon vaan viikonloppuna. No, ja mä olin sentään viime viikonloppuna selvinpäin.
Joo, näin se menee. Tuttuja juttuja. Tuttua ajatuksia.
Piatu Puhakka, läheiset tosiaan usein hyssyttelee ja toisaalta ehkä myös nalkuttaa ihmisten juomisesta. Ja sä mainitsit tuossa, että joku oli sanonut sulle, että sä oot alkoholisti ja se jotenkin herätti sut.
Kyllä.
Mutta tarttuko kukaan muu siihen sun juomiseen vai koit sä, että ihmiset myöskin niin kuin keksi tekosyitä sille sun juomiselle samalla tavalla kuin sä itse?
Siis kyllä jotkut keksi tekosyitä samalla tavalla kuin minäkin, mutta sitten oli myös tyyppejä, henkilöitä, jotka niin kuin sanoi suoraan, mutta se, mä en kuullut niitä aina. Et sitten tämä yksi ihminen, mä en muista mikä se tilanne oli, mutta hänen kohdallaan mä kuulin sen. Että mulla mä en kuullut sitä, kun mulle sanottiin, että mä oon alkoholisti, vaikka mulla on sanottu monta kertaa.
Juomiseen liittyy myös hyvin paljon semmoista tietynlaista niin kuin stressikäyttäytymistä ja yksi siitä on se juomisen piilottelu. Mm. Ja varmasti lähestulkoon jokainen alkoholisti jossain vaiheessa yrittää piilotella ja peitellä sitä omaa juomistaan. Mm. Ja ne tarinat voi olla aika hurja siitä, että mihin mittasuhteisiin se menee se piilottelu. Mitkä on niin kuin hulluimpia juttuja, mitä sä oot tehnyt piilotellaksi sitä sun omaa juomista?
No kyllä mun mielestä kaikista hulluin on se, että tarina, puhutaan piilopulloista esimerkiksi. Mä kun menin hoitoon, niin mun mielestä ruvettiin puhua piilopulloista, niin mä olin hyvin niin kuin, että en mä nyt niin huonossa jamassa ollut, että mulla mitään piilopulloja oli, että ei. Että ne on vaan ne huonommat alkoholistit, jotka piilottelee pulloja. Mutta sitten meni joku varmaan viikko, ja sitten mä rupesin miettimään, että ei hitto, että olihan mulla siellä se piilopullo. Että se meni näin, että mä asuin mun eksän kanssa, vietin kesät tuossa saaressa Helsingin edustalla mä välillä kulin veneellä yksin yli ja aina kun mä kulin yksin yli, niin mulla oli mahdollisuus ostaa sixpack tai mäyräkoira. Ja mä kävin ostamassa sen ja tavallaan jo kun mä tulin keskustasta, niin mulla jo sydän tykytti siinä vaiheessa, että miten tässä käy, että jääks mä kiinni. Menin veneeseen mäyräkoiran kanssa, peittelin sen takilla tai jollain. Ja aina oli momentti siinä kohtaa, jännitysmomentti, että onko laiturilla ketään muita. Että jos on vastassa, niin en tiedä, jos siellä ei kertaakaan ollut koskaan kukaan vastassa siinä kohtaa. Jos olisi ollut, en tiedä, olisinko heittänyt mäyräkoiraa meren tuskiin, koska se oli kallisarvoinen lasti. Mä olisin varmaan tehnyt ihme keikan jossain siinä lähimaastossa. Ja odotellut sillä tavalla, että joko vienyt varmaan sinne jonnekin saaren muualle saaren sen mäyräkoiran, tai sitten odotellut, että joku poistuu sieltä tai jotain. En tiedä, olisin keksinyt varmasti hyvän jutun. Menin siihen laituriin, otin mäyräkoiran, kastelin sitä mäyräkoiraa, että se vähän niin kuin näytti vanhalta. Revin sitä yhdestä kulmasta, laitoin mun eksän veljen kaljakasan viereen saunan siihen saunarakennuksen viereen. Asettelin sen niin, että se näytti siltä, että se olisi ollut siinä kauan aikaa. Ja laitoin kaksi kaljapulloa siitä eksän veljen kaljojen joukkoon, jotta ne näyttäisi siltä, että ne olisi eksän veljen kaljoja. Ja siinä kohtaa sydän tietysti tykytti koko aika hirveätä. Se tapahtui hyvin ripeästi. Se oli hyvin nopeasti niin kuin suoritettu se juttu, ettei vaan niin kuin jäisi kiinni. Sitten menin eksän luokse, juteltiin siinä hetki ja sen jälkeen sanoin, että mä lähden pienelle kävelylle ja menin saunan kautta, otin sieltä 4 kaljaa, kävelin saaren toiseen päähän, piilotin ne 4 kaljaa sellaisen koivun koloon, missä ja peitin sen kivillä ja oksilla ja heinillä niin, että se näytti, että kun ne oksat tai heinät, ne niin kuin kasvaisi siitä kolosta. Ja sitten menin takaisin ja vietettiin ilta ja käytiin nukkumaan ja odotin, kun eksä nukahti, sen nukahti minuutissa. Nousin ja lähdin kipittämään kohti saaren toista päätä ja otin ne kaljat sieltä, lämpimät kaljat, ja menin kallion istumaan sinne niin, ja join kaikessa rauhassa ja nautiskelin elämästä ja lämmintä kaljaa juoda ja katselin maisemia. Ja sitten aina oli kuitenkin ahdistunut olo, että jos joku kuitenkin tulee, niin sitten mun oli pakko ottaa ne kaljat kainaloon ja mennä ulkohuussiin juomaan, koska huussin ovenhan sai kiinni. Mä join ulkohuussissa välillä kaljaa. Salo.
Lämmintä kaljaa.
Niin. Joo, näitä on tällaisia tarinoita.
Aika hurjaa.
Onpa jopa kuullut sellaisenkin tarinan, että joku nainen, että on tällaisella, millä leivotaan siis kaulin, niin tällainen tupperware, mikä on läpinäkyvä, niin sinne laitetaan vettä, niin sinne on laitettukin sitten votkaa tilalle, että siinä samalla leipoissa voi sitten juoda votkaa.
maallikolla tietenkin herää sellainen kysymys, että uskooko alkoholisti, että viina ei haise? Mutta se nyt on ehkä tämmöinen.
No siinä kato omat sitten keksinyt, että on kaiken maailman pastillit ja kaikki hammastahnat ja harjat keksitty. Et mähän ennen kuin mä menin sitten nukkumaan mun eksän viereen, niin mähän pesin hampaat hyvin niin kuin järjestelmällisesti ja oikein niin kuin viimeisen päälle ja hirveästi mynttöneet ja kaikkea. Ja kävin sitten nukkumaan niin, että mun pää oli sinne nurkkaan, ettei et sitten tarvinnut. Mutta niin, mun eksä väittää, että ei hän koskaan niin kuin oikein mitään niin kuin haistanut siinä kohtaa. Se on kyllä aika. En ymmärrä, miten voi olla mahdollista, mutta.
Pieto Puhakka, kun tosiaan olet nyt raitistunut alkoholisti ja 5 vuotta ollut jo raittina, niin millaisista määristä me puhutaan? Et silloin, kun sä oot juonut, niin kuin sun niin sanotusti juovana aikana, kuinka paljon sä oot juonut?
No siis mä en osaa määristä sanoa oikein sillä tavalla, mutta kyllä siinä hitto on kuule sitä virrannut mun kurkusta alas sitä. Etanolia. Se on ihan käsittämätön määrä. Mä en ymmärrä, miten mä oon hengissä vielä, sitä myrkyn määrää, mitä mä oon kurkusta alas pistänyt ja nenästäni nuuskinut, niin mä en ymmärrä, miten mä oon tässä. Se oli enemmänkin, sillähän ei alkoholistilla ole väliä, että kuinka paljon se juo, vaan mitä tapahtuu, kun se juo. Että mulla se oli arkisin muutama pullo per ilta ja viikonloppuhin alkoi torstaista, joskus keskiviikosta ja päättyi aina maanantaihin tai tiistaihin, että siihen jäi 2 välipäivää. Ja jopa välillä 3 kertaa päivässä, että mä tein välillä välikuolemat 2 kertaa ja sitten 3 kertaa niin kuin, eli kävin nukkumassa välillä ja sitten taas menin dokaan.
Pieto Puhakka, miten tällainen, tämä sun alkoholin käyttö ja se, että se mitä mä sulta kuulen, niin on se, että alkoholi on mennyt kaiken muun edelle. Niin miten se vaikutti esimerkiksi sun ihmissuhteisiin?
No negatiivisesti tietysti, että ei se, mun oikeastaan mitkään suhteet on kaatunut tähän mun sairauteen tai tuohon alkoholismiin ja ne kanssa niin kuin tietyllä tavalla mun suhteet perustuu vähän sellaiseen niin kuin jonkinlaiseen sellaiseen, että mä hain sellaista turvaa lähelle jotain ihmisiä, jotka pitää musta huolta tai sellaista niin kuin, että mutta että ne suhteet oli tosi vaikeita, että minä alkoholistina tietysti itsesäälissä ryvin ja harhoissani ja kaikessa niin pistin kumppanit aika koetukselle, että ei mun suhteet ole ollut sillä tavalla onnellisia, niin kuin, vaikka siellä on tapahtunut paljon hyviä juttuja, mutta ei siellä on hyvin paljon ollut sellaista ikävää. Että viimeinen suhde tai 9 vuoden suhde, sitten meistä tuli hyviä ystäviä sitten loppupeleissä kuitenkin. Että.
Pieto Puhakka, jatketaan vielä tästä aiheesta ja siitä sun hoitokokemuksesta ja siitä prosessista, mikä siitä on lähtenyt liikkeelle ja jatkuu edelleenkin. Ja myöskin sun omasta henkisyydestä, niin seuraavan biisin ja mainosten jälkeen. Seuraavaksi kappaleeksi oot valinnut Albionin Adagion. Miksi tämä?
No tämä halusin vaan, tämä biisi kertoo siitä mun syvästä tunnetilasta, mitä mulla oli, kun mä join. Tämä on sellainen itkuvirsi biisi, eli mä laitoin tämän biisin soimaan, kun mä halusin itkeä. Mä laitoin niin kuin, jo kun mä painoin sitä CD-nappaa, sitä laitteen nappulaa, niin mä siinä vaiheessa jo itkin. Et silloin, kun halusin oikein itsessään edes rypeä, niin kuule, kun kukaan ei rakasta ja ei tässä tule mitään, kaikki on päin persettä, niin sitten laitettiin tämä soimaan.
Kuuntelet siis Radio Helsinkiä ja suoraa vaiheessa lähetystä Helsingin Teurastamolta. Kello on 9:14. Mä oon Mili Kaikkonen ja vieraana studiossa on raitisalkoholisti Pieto Puhakka, kenen kanssa puhutaan päihteistä ja päihteettömyydestä ja toipumisesta. Pieto, kerroit tuossa ohjelman edellisessä osiossa muun muassa siitä, että miten piilottelit kaljoja saareen ja joit niitä lämpimänä huussissa, kun et halunnut, että kukaan näkee. Kuulostaa sangen humoristiselta, mutta veikkaan, että ei kuitenkaan ollut sitä, vaikka pakkaan sitä on varmaan jossain vaiheessa itselleen vähän naureskella. Mutta sä tosiaan päätit sitten mennä hoitoon noin 5 vuotta sitten. Niin mikä oli se pohjakosketus, että sä päätit hakeutua hoitoon?
Mulla oli se silloinen työpaikka, mihin mä menin, niin mä ajattelin, kun mä olin jo saanut monesta paikkaa potkut, niin mä ajattelin, että jos mä tämän jotenkin ryssin tämän työpaikan, niin sit mä lopetan tämän mun hommani ja keksin jotain muuta. Ja sit se alkoi menee siihen, että niin kun mä oon ilmeisesti saamassa potkuja sieltä ja sit mun pomo näytti ton Minnesota-hoidon niin kun sivut lapualta ja siinä kohtaa, kun mä näin ne sivut, niin siinä kohtaa mä sitten päätin, että joo, että mä lähden. Että mä päätin keväällä, että mä lähden syksyllä hoitoon, koska kesällä piti kuitenkin kerätä rahaa sitä hoitoa varten, eli siis ryypätä.
Rahan keräys, eli ryyppääminen. Mikä oli siinä hoidossa kaikkein vaikeinta?
No siinä hoidossa oli ehkä kaikista vaikeinta. Mä olin itse niin valmista kamaa siinä vaiheessa, että mä menin sinne paikkaan ja nostin kädet ylös, että auttakaa, että mä teen just niin kuin mitä teen, niin kuin, mitä mun, että sanokaa mitä mun pitää tehdä. Vaikein kohta koko hoidossa oli se, vaikein ja tärkein oli se, kun kohtas lähimmäiset, ketä oli sinne kutsuttu ja näki sen lähimmäisten tuskan, mikä se on ollut, mitä mä oon aiheuttanut heille sen juomisen kanssa, että varsinkin äidin tuska ja ikävä ja viha ja suru ja kaikki, mitä sieltä nyt tulikaan, niin siinä kohtaa niin kuin sitten, se oli se vaikein tilanne oikeastaan, mutta kuitenkin tärkein kohta, että mä olin niin valmis siihen, että kun mä tiesin, että jos mä jatkan, niin mä kuolen ja mulla oli niin kuin 2 vaihtoehtoa, että elämä tai kuolema ja mä halusin kuitenkin elää.
Monella raitistumiseen saattaa liittyä myös joku tämmöinen henkinen tai hengellinen herääminen. Niin liittyykö sulla tämmöinen henkinen näkemys tähän sun raitistumispäätökseen?
No se ei ollut siinä kohtaa, mutta nyt tässä raittiuden aikana, kun mä oon tässä nyt toipunut ja kasvanut ihmisenä jonkun verran, omasta mielestäni hirveän mukavasti olen kasvanut, niin kyllä sen tietynlainen hengellisyys on tullut mukana, mutta se on sellainen, se on mun omaa hengellisyyttä. Se ei ole minkään niin kuin uskonnon niin kuin määrittelemään, vaan siis se on mun omaa hengellisyyttä, miten mä sen koen, että se on mun oma.
Henkisyyshän on aina hyvin henkilökohtainen asia ja se on kaikille oman näköistä ja en usko, että sitä ulkopuolelta pystyykään sillä tavalla määrittämään. Pietu Puhakka, entäs nyt? Tekeekö sun edelleen mieli juoda?
Mulla on tässä 5 vuoden aikana tehnyt 2 kertaa mieli viinaa. Molemmilla kerroilla mä soitin mun kaverille, raitistuneelle kaverille, joka sanoi, että no siirrä se juominen huomiselle. Jotenkin mä päätin, että mä siirrän sun huomiselle se juomisen ja eihän mulla enää sitten huomenna sitä viinaa tehnyt mieli. Elikkä pari kertaa on tehnyt, että mä olen pelännyt tietysti sitä, että onko olemassa jotkut tunteet, jotka ajaa mut niin kuin juomaan, mutta mulla oli viime vuosi oli tosi vaikea henkisesti, niin kyllä mun olisi pitänyt alkaa viime vuonna juomaan, jos joku tunne olisi saanut mut juomaan.
Eli kuulostaa siltä, että sä et sillä tavalla enää pelkää retkahtamista, vaikka kuulostaa myös siltä, että olet hyvinkin nöyrä sen oman sairautesi kanssa.
Mä kunnioitan tuota sairautta niin paljon, että kyllä mä pidän siitä huolen, että mun ruuissa ravintolassa ei ole käytetty alkoholia ja että missään muodossa sitä ei tule mun elimistöön, että kyllä mulla on, koskaanhan ei tiedä, mutta mä elän päivä kerrallaan, mutta kyllä mulla on aika turvallinen olla tämän asian suhteen.
Miten sä huolehdit itsestäsi nykyään?
No nykyään mä teen kaikkea sitä, mitä mä silloin juovan aikana haaveilin, eli mä harrastan näyttelemistä ja sit nykyään mä oon myöskin ruvennut maalaamaan tauluja ja mulla oli näyttelykin tossa noin jo 1-2 yllättäen, mä käyn ryhmissä ja mä tapaan, mulla on tullut hirveän tällainen voimakas side näihin mun raittiisiin kavereihin. Mä käyn välillä tuolla Naantalin rehabissa. Käyn, missä on kanssa, mikä on toinen Suomessa toinen Minnesota-hoitopaikka, niin mä käyn siellä, siellä sitten hiljentymässä ja hoitamassa itseään ja kuuntelemassa uusia tulokkaita ja antamassa heille myöskin sellaista tietynlaista niin kuin vertaistukea sitten ja kokemuksia, että miten, minkälaista se on se elämä sitten raittiina. Ja sehän on mahtavaa.
Eli nyt tällä hetkellä ja tänään, niin sulla on hyvä fiilis.
Mulla on aivan mahtava fiilis, että kun mulla on niin, se mikä tässä on ihan hienoa, että kun on tuollainen vertauskuva kuin tuo vanha elämä, niin ei, vaikka vastoinkäymisiä tulee, ei nyt koko aika, mutta että niitä tulee, mutta ne pystyy nykyään niin kuin hallitsemaan, että se ei enää, niin kuin, ne ei ole niin pahoja, että kun ne on tosi pieniä sitten ne loppupeleissä ne vastoinkäymiset, että mun ei tarvitse rakentaa niistä enää sellaista maailman suurinta seinää mun eteeni, että niin kuin ennen oli tapana.
Niin, kuulostaa siltä, että elämässä ei ole ehkä ihan niin paljon draamaa no, myöskään kuin ennen.
Ei. Kyllä se välillä yrittää vanhojen kaavojen mukaan mennä toi pää, mutta ei se draama pysy hyvin nykyään poissa.
Ehkä se toteutuu siellä näyttämän puolella nykyään.
Kyllä.
Pieto Puhakka, haluaisin kysyä sulta myöskin, kun tosiaan sulla on omakohtaista kokemusta alkoholismista ja hyvin avoimesti tästä aiheesta puhut, niin jos nyt esimerkiksi joku kuuntelija tunnistaa itsessään semmoisen huolen niin kuin omasta juomisestaan tai läheisen juomisesta, niin mitä kannattaisi tehdä?
No jos joku nyt kokee tällaista, niin oikeasti niin kuin rohkeasti kysyy vaan apua. Tässä ei ole mitään hävettävää tässä taudissa, vaikka sillä kohtaa, kun on siellä sairautensa syöväressä, niin sehän häpeähän on tosi suuri. Mutta kun tämän ymmärtää, mistä tämä kaikki johtuu, niin se häpeä ei ole. Tässä ei ole mitään hävettävää, että siinä, että sä voit, et pyytää apua. Että jos on pieninkin sellainen niin kuin aavistus tai niin kuin, että jotain pitäisi tehdä, niin kannattaa tehdä ihmeessä. Että niin kuin apua on paljon.
Suomessa alkoholiin liittyvissä haasteissa kyllä apua löytyy ja myöskin osa niistä avuista, jotka ovat tarjolla, niin eivät maksa mitään. Eikö se näin ole?
Joo, kyllä siellä on sellaistakin.
Joo,
kyllä.
Pieto Puhakka, hälvisin vielä tähän loppuun kysyä, kun aletaan lopettelemaan tätä lähetystä, että mikä sua on eniten auttanut tässä sun toipumisprosessissa?
Mikä mua on eniten auttanut?
Niin. Onko joku semmoinen ajatus tai joku, mitä joku on sanonut, tai joku asia ehkä sussa itsessäsi tai jonkun asian tekeminen?
No eniten mua on auttanut se tietysti ne mun kaverit ja se ryhmä. Se on niin kuin ehdoton ykkönen, että se vertaistuki on niin tärkeä. Se on kaikista suurin osa tässä koko toipumisessa. Mutta sitten, kun mä oon itse nähnyt mun oman kehitykseni ja se, mikä musta tuntuu sisältä, ja kun mulla on vertailukuva siellä vanhassa elämässä, niin se niin kuin on auttanut. Niin kuin. Että kyllä se, niin kuin se vanhan elämän kelaaminen välillä, niin se kyllä auttaa niin kuin tähän hetkeen. Että vertaustuki ja vanha elämä kuitenkin.
Mä oon sitä mieltä, että jälkiviisaudessa on itse asiassa aika paljonkin semmoista kaunista, jos sen osaa ottaa niin, että ei märehdi sitä, mikä meni jo, mutta ikään kuin näkee ehkä kaiken sen, mistä on selvinnyt.
Kyllä, just
näin. Pieto Puhakka, kiitos äärimmäisen paljon tästä hyvin avoimesta ja mielenkiintoisesta tunnista, minkä olet viettänyt mun kanssa täällä studiossa. Ja kiitän myöskin kaikkien kuuntelijoiden puolesta. Ja kuunnellaan tähän loppuun, niin viimeinen sun valitsema kappale, joka on Pharrell Williamsin Happy. Miksi tämä kappale?
No siis tämä kappale vaan on niin hirveän, tämä jo nimi ja kaikki, niin kuin, tämä niin kuin kuvastaa sitä mun oloa, mikä mulla on niin kuin mun sisällä. Ja kiitos, että mä sain tulla, pääsin tänne sun vieraaksi. Tämä oli tosi mahtava ja ihana asia. Että.
Ihanaa, että olit.
Kiitos Mili.
Kiitos Pietu. Ja tähän loppuun vielä sanon, että seuraavaksi Radio Helsingissä on Radio Helsingin Iltasatu, joka on tänään Anja Snellmanin Parveke Jumalat. Iltasadun jälkeen mennään uusintoihin, muun muassa tulee Njassaa, suurta hesatalaista kirjakerhoa, Kompostiradiota ja Didieriä ennen aamushouta. Ensi viikolla vaiheessa lähetyksessä vierailee myöskin päihdealan ihminen Riitta Koivula, päihdeterapeutti. Ja me puhutaan edelleenkin päihderiippuvuudesta ja läheisriippuvuudesta, mutta enemmän sieltä läheisen ja perheen näkökulmasta. Eli tällä teemalla jatketaan vielä toinen viikko. Mutta nyt kuunnellaan Pharrell Williamsin Happy.
Ohjelman tarjoaa Basan Books, viisas elämä.